слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дар'я Свиридова, перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, про стратегію деокупації і реінтеграції Криму, комунікацію з корінним населенням, порушення прав людини на окупованому півострові, а також про воєнні злочини Росії в Криму. Пані Дар'я, ще і не повністю опубліковано є якісь відомості про стратегію деокупації, а тим часом уже є і зауваження. Повідомляють, що Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, сказав, що до стратегії не внесли принципових пропозицій Меджлісу. Про що йдеться, але перед тим стисло, що ж все ж таки міститиме стратегія.
Дякую вам за те, що піднімаєте такі важливі для нас питання. Дійсно, на виконання указу президента від 26 лютого цього року, фактично було 11 березня на засіданні РНБО прийнято стратегію деокупації Криму. Нарешті, власне, звичайно, цей документ мав би бути прийнятий Україною ще 7 років тому, коли почалась окупація. Але, власне, добре, що він прийнятий сьогодні. Текст не опублікований, але це технічні питання опрацювання рішення РНБО. Да? Я думаю, що текст буде найближчими днями вже опублікований, всі зможуть з ними ознайомитись. Власне, треба розуміти, що цей документ, який публічно буде оприлюднений, це, власне, такий policy paper, да? Це документ, який окреслює загальні напрямки і позиції державної політики і вектори такої політики щодо деокупації Криму, реінтеграції населення, захисту його прав, позиції в сфері екології, в сфері економіки, соціального захисту, гуманітарних, освітніх питань, тобто всіх загальних векторів політики деокупації та реінтеграції. А на виконання вже і деталізацію цієї стратегії, яка є цього публічного документу стратегії, Кабінету міністрів буде доручено розробляти відповідний покроковий план, де вже буде більш детально опрацьовано ті чи інші питання. Якісь з них будуть, зокрема, витребувати звичайно змін до законодавства, якісь з них вже реалізуються в державній політиці, якісь з них будуть потребувати, можливо, змін нормативно-правових актів чи певних практик, які існують. Але загалом, що дуже важливо, це буде така цілісна, визначена, оприлюднена позиція держави щодо деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
А наскільки в цій політиці держави враховується думка самих кримців, та людей, які або мешкають зараз в окупованому Криму, або змушені були покинути Крим, але від того не припинили бути кримцями?
Звичайно, дякую за це питання. Власне, сама стратегія розроблялась тривалий час. Тобто, ми, коли прийшли нашою командою представництва, власне, що наприкінці 2019 року президентом було визначено нам своїм указом, і це була наша позиція, да, що має розроблятися стратегічні документи по деокупації Криму. І, власне, десь от з початку 2020 року на наше звернення, за результатом нашої комунікації з РНБО, з Міністерством реінтеграції, Міністерством закордонних справ, почалась ця робота з розробки цього документу. Власне, до його розробки було створено робочу групу на базі РНБО, до складу якої увійшли не тільки представники органів державної влади, але, власне, представники різних неурядових організацій, які в тому числі переміщених з території Криму. Увійшли представники Меджлісу кримсько-татарського народу, всі подавали свої пропозиції до тексту цієї стратегії. Власне, наскільки мені відомо, загалом було більше тисячі різних пропозицій, отримано Радою нацбезпеки і оборони до тексту майбутньої стратегії цього документу публічного. Звичайно, ми розуміємо, що все з них врахувати в цьому документі було доволі складно, але в цілому це доволі збалансований знов таки документ, де було враховано дуже багато пропозицій, зокрема і представників Меджлісу, і представників різних неурядових громадських організацій, які або представляють внутрішньо переміщених осіб, або самі є внутрішньо переміщеними особами з Криму. Власне, я сама теж є внутрішньо переміщеною особою з Криму. В нашій команді двоє кримчан представництва президента. Тобто робота над стратегією йшла в комунікації однозначно з різними представниками не лише органів влади, але й осіб, які або перемістились з тимчасово окупованої території, або є експертами, які працюють в цій темі всі ці 7 років окупації. Тому, в принципі, я думаю, що загалом документ ми побачимо. Безумовно, в документі згадується, і це була наша принципова позиція, окремими питаннями щодо захисту прав корінних народів, і, зокрема, і кримсько-татарського народу. Тому якісь більш детальні питання, знов-таки, наприклад, там врегулювання питання статусу кримсько-татарського народу, да, або закріплення в законодавстві корінних народів України. Це все має бути розроблено вже на виконання стратегії, бо такі рішення...
Але, пані Дар'я, якщо в стратегії немає принципових положень, то розробляти потім може бути нічого. А сказати, ну так про це ж не сказано, що ми там будемо розмовляти. Зокрема, Рефат Чубаров каже, що в текст пропонували внести визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється в межах Кримського півострова на основі реалізації кримсько-татарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення. І це дуже важливе, як на мене, положення, тому що право на самовизначення, воно ж насправді не обмежується навіть національно-територіальною автономією. Що ми, в принципі, побоїмося закріплення захисту і реалізації невід'ємного права на самовизначення кримсько-татарського народу. І, до речі, Меджліс продовжує цю фразу в складі суверенної незалежної української держави.
Ну, ми точно не побоїмося, а, власне, наша команда системно працює задля захисту прав корінного народу, кримсько-татарського народу. Власне, стратегія, я б не хотіла там озвучувати якісь положення стратегії до її публікації, але, власне, стратегія містить положення, і результатом стратегії має бути, і це закріплено, зокрема, і реалізація, і захист прав саме кримсько-татарського народу, як одного з корінних народів України. Я більше того скажу, вже сьогодні нами у співпраці з Міністерством реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій, у співпраці з Меджлісом, зокрема, доопрацьовується законопроект про корінні народи, про кримсько-татарський народ як корінний народ, де, власне, піднімаються всі ці питання, частково ці питання, про які ви кажете. І ми сподіваємося, що такий законопроект буде ініційований в рамках роботи Кабінету міністрів. Крім того, указом президента від 26 лютого цього року, крім того, що було доручено РНБО розробку стратегії деокупації, крім того, що було засновано оргкомітет задля підготовки Кримської платформи, одним з 3 питань, які піднімає указ, це було саме розробка стратегії і розвитку кримсько-татарської мови. І щодо цієї стратегії також вже ведеться робота, спільно, зокрема, під егідою Міністерства реінтеграції, з залученням як представництва, так і, звичайно, Меджлісу кримсько-татарського народу. Така, тобто, робота в цьому напрямку ведеться державою.
Ну, себто ведеться робота про захист, про розвиток, але слово самовизначення так і не пролунало.
Дивіться, я ще раз скажу, що я б не хотіла коментувати
все, стратегію. Я приймаю. Дякую, пані так. Дар'я. Нагадаю, наша співрозмовниця у програмі «Новий тиждень» Дар'я Свиридова. Вона перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Можливо, за кілька років оці останні 3 слова будуть в якийсь спосіб змінено, і назва автономії лунатиме інакше. Пані Дар'я, я сьогодні прочитав допис однієї досить авторитетної в певних колах журналістки, де вона відгукнулася на те, що в Криму зараз, в окупованому Криму, проводять кампанію за те, щоб місцеві мешканці подавали до різних судів на Україну за збитки або незручності, які вони, за яких вони зазнають через непостачання води. Ну от, до Криму. І вона там, зокрема, пише, що ну тут би треба було їм сказати, я перепрошую, я цитую, чия б корова мукала, а твоя б, мовляв, помовкувала. Та? Що ви скажете на весь цей захід, який розгортається зараз? І, до речі, пишуть, що постійне представництво Росії в ООН провело пропагандистський захід із цим пов'язаний теж.
Чесно кажучи, чергові цікаві і дивні ініціативи окупаційної влади коментувати завжди трохи смішно і дивно, бо, власне,
прокоментуйте відчуття і почуття простих мешканців окупованого Криму.
Так, що стосується відчуття і почуття простих мешканців. Ну, треба чітко розуміти, що, власне, наслідком всіх проблем наразі, з якими стикаються мешканці окупованої території, є окупація Криму Російською Федерацією. І, власне, єдина країна, яка сьогодні несе відповідальність за всі порушення, зокрема порушення наших громадян на цій території, несе це країна Російська Федерація, не Україна. І це не просто, знаєте, моя там політична заява чи громадянська позиція, це, власне, факт, встановлений вже, зокрема, і певними правовими рішеннями на міжнародному рівні. Я просто нагадаю одне з таких рішень. Буквально на початку цього року Європейським судом з прав людини було винесено рішення щодо юрисдикції по міждержавній справі України проти Росії саме в контексті Криму, де було чітко зазначено, що щонайменше з 27 лютого Крим знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації.
Іншими словами, це, до речі, не точний переклад. Ми, коли ефектив передаємо як ефективний, у нас слово ефективний має інше значення. Це, скоріше, означає під дійсним, під справжнім.
Ну, я буду використовувати...
Ні, я розумію, я для слухачок і слухачів. Ключове, тому що ефективний несе відтінок позитивного.
Ну, можливо, але я скажу так, що коли суд висловлювався і давав оцінку тому, який характер цього контролю, суд, власне, використав ту термінологію, яка якраз не вказує на контроль як юрисдикцію, да? Контроль як держави-суверена. Тобто суд чітко сказав, що, власне, Росія має цей контроль над частиною іншої держави. Тобто, фактично, суд не може європейський казати про окупацію. Це не його мандат і повноваження. Але фактично суд певним чином висловився, що той контроль, який здійснює Росія над цією територією, це не контроль суверена. Да? Тому ми сьогодні розуміємо, що подальші всі розгляди питань порушення прав людини на цій території, відповідальність за такі порушення буде розглядатися саме в контексті відповідальності в першу чергу, зокрема, Російської Федерації. Тому, звичайно, громадяни можуть і мають скаржитись на порушення своїх прав, але, власне, наріжний камінь проблеми порушень таких прав, починаючи з 27 лютого, криється в окупації цієї території Російською Федерацією. І, звичайно, Україна, як країна-суверен по відношенню до цієї території, власне, робить все сьогодні, щоб захищати і відновлювати права наших громадян там, де ми контролюємо територію, тобто на підконтрольній Україні території, і зможе зробити все для відновлення прав наших громадян після відповідно відновлення контролю над територією наразі окупованого Криму. Що стосується води, ми не перестаємо нашою командою повторювати, що позиція держави України однозначна. Води на територію Криму до деокупації подавати Україна не буде. Більш того, за інформацією органів державної влади, загалом запасів води для забезпечення потреб цивільного населення на цій території достатньо. А на Російську Федерацію, як на країну-окупанта, за міжнародним правом покладено відповідальність забезпечувати всім необхідним населення цих територій. На жаль, Російська Федерація не лише не дотримується своїх зобов'язань, але й вчиняє воєнні злочини, такі як завезення сотень тисяч своїх громадян на територію нашої країни, тобто окупований Крим, і, власне, тим самим збільшуючи навантаження і на інфраструктуру півострову. І це теж це не просто вже відповідальність Російської Федерації, це, власне, заселення і колонізація півострову громадянами Російської Федерації з боку Росії. Зрозуміло, навіщо вона це робить, але це є складом воєнного злочину, щодо якого, до речі, Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з неурядовими організаціями вже звернулась до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. І цьому факту теж надано буде оцінку. Ми сподіваємось, так само і в рамках індивідуальної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, які вчиняють посадові особи Російської Федерації, які вчиняють посадові особи окупаційної влади, і які мають наслідком, зокрема, і проблеми з водою на цій території.
Пані Дар'я, йдучи на роботу, я побачив оголошення, що в музеї історії Києва розгортається виставка, що яка інформуватиме тих, хто туди піде, про українських політичних в'язнів у Криму. А тим часом є повідомлення, що 10 березня в Криму затримали Владислава Єсипенка. Росіяни стверджують, що за збір інформації в інтересах спецслужб України. А так він насправді є позаштатним співробітником Радіо Свобода. Наскільки зараз можливо в окупованому Криму збирати інформацію, передавати її на дехто каже, на материк та на підконтрольну територію України?
На жаль, ситуація тільки погіршується, і це затримання нашого громадянина, пана Єсипенко, тому свідчення сумне. Ми фіксуємо погіршення ситуації з придушенням свободи слова останні декілька років, тобто, власне, в перший рік-два окупації фактично Росія видавила з території Криму всі незалежні ЗМІ. Протягом останніх років видавлені з цієї території будь-які незалежні журналісти, які намагалися здійснювати там свою діяльність. Найкраще, умовно, в лапках, з чим стикалися журналісти, це заборона в'їзду на цю територію. От буквально нещодавно одному з журналістів, який висвітлював судові процеси по політв'язнів, Тарасу Ібрагімову, було заборонено в'їзд на територію Криму, якщо не помиляюсь, на 35 років. Затримання, яке відбулось нещодавно, і арешт на 2 місяці, я боюсь, журналіста, який працював з Радіо Свобода, з проєктом «Крим Реалії», я боюсь, закінчиться так само політично вмотивованим подальшим переслідуванням. І це, на жаль, свідчить про те, що влада Російської Федерації, власне, робить все, щоб придушити, по-перше, будь-яку альтернативну думку щодо незгоди з окупацією Криму. Бо, власне, якщо вони вважають, що населення Криму радісно повернулося і висловило волю про повернення в лоно Російської Федерації, це я теж цитую, пропагандистські ЗМІ Росії, то навіщо ж тоді придушувати будь-які альтернативні думки, які не погоджуються з цим? Да? Це перше. А друге, власне, ми розуміємо, що сьогодні журналісти є фактично єдиним таким голосом осіб, які переслідуються в окупованому Криму, бо Росія не пускає на територію Криму всі ці роки жодну правозахисну місію офіційну. І, власне, документування злочинів на цій території – це надскладна і небезпечна робота. Тому журналісти доволі часто є чи не єдиним голосом і витоком інформації про порушення. Тому така поведінка окупаційної влади є досить зрозумілою. Тобто це не лише намагання придушити свободу слова, але фактично намагання приховати будь-які злочини, які вчиняються на цій території, і інформацію про них до світу.
Пані Дар'я, ви якраз одна із тих людей, які були і є дуже відомі у правозахисному середовищі своєю ненастанною і, я сподіваюся, якраз ефективною боротьбою на захист прав людини, але в широкому суспільстві ні ви, ні ця діяльність не дуже відома, і ми часто чуємо нарікання на те, що тема Криму зникає або вже зовсім зникла з українських засобів масової інформації. Які історії ви порадите нам розповідати? Хоча при цьому я маю зауважити, що громадське радіо якраз постійно тримає кримську тему під увагою. Які історії?
Я дякую громадському радіо. Насправді ми цінуємо ті ЗМІ, які все ще не полишають і висвітлюють тему Криму.
Забирайте слова «все ще».
Тому що ми
і не... О,
і будуть надалі висвітлювати, я сподіваюся, процеси деокупації і відновлення контролю над цією територією. Ну, знаєте, я думаю, що ви, як журналісти, точно краще за мене знаєте, що важливо, що і як краще висвітлювати для
привернення.
Ну,
знаєте, ви як споживачка нашого продукту, знаєте, я думаю, не менше.
Да, але мені здається, що безумовно теми і переслідування наших громадян на цій території є дуже важливими, бо знаєте, дуже часто ми чуємо від людей, які ну доволі далекі від теми Криму, що ну начебто ж всі кримчани погодилися з окупацією, да, або там з приєднанням, що всі кримчани отримали паспорти, що ніхто там не висловлює спротиву, і насправді такі історії спротиву поодинокого, які є, на мою думку, просто над героїзмом, насправді в цих умовах, чинити спротив, а ще й публічний, да, банально виходити 9 березня під пам'ятник Тараса Шевченка в Сімферополі. Це реально подвиг з боку наших громадян в окупації. І про це дуже мало хто знає, що на 7-й рік окупації такі щоденні маленькі героїчні вчинки здійснюються в Криму. Мало хто знає, що, наприклад, там буквально днями окупаційна влада вручила чергову вимогу єдиній останній фактично церкві, одній з двох будівель церков Православної церкви України в Криму, щодо знесення її храму.
А де саме,
влада,
пані Дар'я, де це?
Наразі дві залишилось фактично діючі церкви, одна в Сімферополі, одна в Євпаторії. І от та, яку в Євпаторії, окупаційна влада системно вимагає знести. І більш того, весь цинізм ситуації складається в тому, що окупаційна влада вимагає, щоб сама церква, Православна церква України в Криму, Кримська єпархія, знесла самостійно цей храм, побудований в місті Євпаторія. Наразі хто про це знає? Що таке і наша громада, да, там митрополіт Климент, який є головою Православної церкви в Криму України, він чинить цей спротив щодня, він консолідує навколо себе, да, і надає підтримку нашим громадянам в Криму, веде служби українською мовою. Це дуже важливо, і нам би дуже хотілося, щоб про це знали. Що ще надважливо? Це те, що Україна не просто сьогодні, да, скаржиться міжнародним партнерам про те, що от наша територія окупована, допоможіть, але власне влада України вчиняє дуже багато наразі кроків проактивних задля повернення цієї території, задля деокупації, задля захисту прав наших громадян на цих територіях. Наразі, нарешті, на 7-й рік створено Кримську платформу, да, це міжнародний майданчик, один з інструментів деокупації. Перше засідання, якої, ми сподіваємось, відбудеться вже в серпні цього року, яка консолідує всі країни, наші іноземних партнерів, які підтримують територіальну цілісність України навколо питання деокупації Криму. Це буде перший майданчик, де ми почнемо фактично діалог і роботу на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, щодо консолідації уваги до теми Криму. Друге, що дуже важливо, сьогодні здійснюється багато роботи задля, ну, банально вирішення якихось там поточних питань реалізації прав нашими громадянами. Да? Відновлення, налагоджена робота КПВВ між Кримом, між окупованим Кримом та відконтрольною Україні територією. Сьогодні ми працюємо над питаннями там онлайн-доступу до окремих послуг, да? Там отримання паспортних послуг, отримання медичних послуг на КПВВ, банально отримання доступу до освіти дітей з окупованих територій, да, підписано було указ президента. Сьогодні наразі відкриті майже всі вузи України для безкоштовного навчання для наших дітей з Криму. І для нас дуже важливо, щоб дітки про це знали, знали механізми, як вступати. Сьогодні Міністерство освіти України з Міністерством реінтеграції спільно з нами розробляє, ми думаємо над спрощеним порядком подання документів, бо, власне, ви знаєте, що КПВВ з Кримом закриті з боку окупаційної влади, да, і це серйозна проблема для людей навіть просто виїхати на підконтрольну територію. І от такі, починаючи от від таких питань, як отримати послуги на підконтрольній Україні, закінчуючи такими питаннями, як прийняття стратегії деокупації, як заснування і розвиток роботи Кримської платформи задля деокупації, тобто нам здається, що такі і позитивні якісь меседжі і кроки теж мають доноситися власне до населення, до громадян нашої країни, які, на жаль,
Дякую,
дійсно
дякую,
втрачають.
Пані Дар'я. От ви кілька разів сказали, мало знають, а тепер завдяки вам знають трохи більше. Ну і ми, звісно, опублікуємо і цю розмову на сайті громадське.радіо. І коли закінчаться усі ці перипетії з коронавірусом, я сподіваюся, що ви і до нашої студії завітаєте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.